Letošní lyžařská sezóna v České republice končí a inspekce životního prostředí oznamuje, že skoro třetina provozovatelů lyžařských středisek nerespektuje při své činnosti zákon. Sjezdovky bývají často položené v nižších nadmořských výškách a k jejich pokrytí je zapotřebí umělé zasněžování. Při něm se spotřebovává nadměrné množství vody a majitelé lyžařských areálů proto často odebírají z krajiny více vody, než jim povoluje zákon. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Petr Dudek.
Pro a proti.
Do studia v Hradci Králové zdravím Radka Drahného z Krkonošského národního parku. Dobrý den.
Dobrý den i vám i všem posluchačům.
A také ředitele Asociace horských středisek České republiky Libora Knota. Dobrý den.
Dobrý den.
Na úvod, jak je v tomto pořadu obvyklé, jednoduchou otázku pro oba. Prosím vás o stručnou odpověď. Pane Knote, jsou provozovatelé lyžařských areálů dost ohleduplní, co se týče odběru vody kvůli umělému zasněžování?
Tak já myslím, že musí být ohleduplní, protože ty limity nestanovuje až tak úplně zákon, ale vždycky vodoprávní úřad pro to dané konkrétní místo. A vychází se samozřejmě z dlouhodobých průměrů, z toho konkrétního potoka nebo řeky a tak dál. Takže tam ty nastavené pravidla určitě existují a oni, ty provozovatelé areálu, je mají dodržovat. Samozřejmě v některých případech se může stát, tak jak jste řekli v úvodu, že přečerpají nějakou tu část toho, co mají povoleno, k tomu se asi dostaneme později, ale jinak si myslím, že v kontextu té činnosti celého toho nejenom areálu, ale samozřejmě i toho navazujícího, to znamená té horské vesnice, takže se chovají ohleduplně.
Pane Drahný, jsou podle vaší zkušenosti majitelé sjezdovek a vleků odpovědní a respektují zákony a nařízení, anebo čerpají více vody, než nakolik mají právo?
My doufáme, že ano, respektive my musíme doufat, že ano, protože jsou to naši partneři v regionu a pokud bychom si o našich partnerech dopředu mysleli, že jednají nečestně, tak by to pochopitelně nemohlo fungovat. Takže věříme, že většina provozovatelů ski areálu se snaží chovat odpovědně a respektovat přírodu národního parku nebo chráněných území. Nicméně pochopitelně ta zjištění, o kterých jste hovořil, jsou do jisté míry alarmující.
Začali jsme úvody, tak úvody ještě nějakou dobu zůstaneme. V období od 1.1.2016 do 28.2.2017 provedli inspektoři České inspekce životního prostředí celkem 120 kontrol v 83 ski areálech. Do některých lyžařských areálů se vypravili opakovaně. Teď budu citovat. Zjistili jsme, že 24 provozovatelů ski areálů porušilo vodní zákon, což je 29% ze všech kontrolovaných. Nejčastějším prohřeškem bylo, že provozovatelé areálů odebrali z povrchových nebo podzemních vod více, než měli povoleno vodoprávním úřadem, případně vodu odebírali zcela bez povolení. Pět provozovatelů se dokonce dopustilo několikerých porušení zákona. Konec citátu, to byla Zdeňka Vaňková, vedoucí oddělení ochrany vod České inspekce životního prostředí. Pane Drahný, vy si myslíte, že majitelé sjezdovek a vleků se snaží chovat odpovědně, ale Česká inspekce životního prostředí zjistila něco trochu jiného, a to dokonce i na území Krkonošského národního parku. Tak nedíváte se trochu stranou? Schválně?
Myslím si, že ne. Ono je pravda, že z té zprávy, o které jste hovořil, ten jeden areál opravdu nějaké pochybení tam měl. Mně nepřísluší ani tak komentovat výsledky hodnocení České inspekce životního prostředí. My jako správa Národního parku nejsme schopni vlastní měření provozovat a ani k tomu nejsme odpovědní, takže pochopitelně tento úřad to činí. Nicméně z hlediska z technického zasněžování jako pro správu Národního parku je pro nás obecně potřebná diskuze o tom, jestli to je potřeba, v jaké míře, a ty parametry nastavují jiné úřady, úřad vodoprávní, a potom tu kontrolu dělá Česká inspekce. Z tohoto hlediska já nemohu komentovat to, jestli ta pochybení byla zásadní, nebyla zásadní, jestli byla pouze administrativního charakteru, že špatně vykazovali evidenci, nebo jestli opravdu brali víc té vody, než na kterou měli nárok, nebo dokonce brali bez povolení. Pakliže tomu tak je, tak je to špatně.
My bychom se měli dobrat nějaké jistoty, abychom věděli, jestli se tady bavíme o něčem, co je opravdu závažným porušením zákona, anebo o něčem, co jen tak vypadá, může být třeba administrativní, jak vy jste řekl. Pane Knote, Jak se vaše asociace dívá na majitele sjezdovek, u kterých je podezření nebo důvod se domnívat, že porušují zákon vyšším odběrem vody, než mají povoleno? Sledujete to nějak?
My nějakou centrální evidenci, že bychom kontrolovali naše členy nebo i jiné areály, jestli dodržují nebo dodržují tyhle ty pravidla, samozřejmě nemáme, to je jejich jaksi obchodní činnost, ale na druhou stranu vnímáme tady tyhle ty věci, jako jsou třeba závěry tady tyhle té inspekce, a nějakým způsobem o tom komunikujeme. Já si myslím, že je to přesně tak, jak jste naznačil. Ono, jedna věc je zkontrolovat daná povolení, která existují. Druhá věc je, jak ty věci jsou úplně přesně a řekl bych efektivně nastaveny. Protože v těch povoleních se zejména řeší dva parametry. Jeden z nich je podstatný a to je takzvaný zbytkový průtok v korytě té řeky nebo toho potoka. Čili to, co tam musí téct tak, aby nebyl ohrožen život pod tím odběrným místem dole. A druhý parametr je to množství vody, které je odebráno, které má limity buď na měsíc, anebo třeba na celou sezónu. A tady ta kontrola se v podstatě soustředila na tu druhou věc, a sice na objem těch odebraných litrů nebo metrů krychlových, které samozřejmě pakliže je zachován ten zbytkový průtok v tom potoce, jsou nějakým parametrem, který je prostě daný v tom povolení a měl by se dodržovat, o tom se nedá diskutovat. Ale na druhou stranu, když si vezmete to období, kdy ty kontroly probíhaly, jsou to poslední dvě zimy, kdy víme, jak to probíhalo v loňské sezóně, kdy v podstatě byly 4 oblevy, které znamenaly pro ty provozovatele, že museli nastříkat ten sníh třeba i 2x, 3x na ty sjezdovky a chová se to prostředí prostě jinak. Jo? Jinými slovy, to technické řešení těch odběrných míst neumí postihnout v uvozovkách ty mezní situace, které přináší to počasí. Protože...
Počkejte, ale nezdá se vám, pane Knote, že s tím, že počasí prostě je trochu nevypočitatelné, se musí počítat? Vy přece nemůžete chtít, aby počasí se chovalo tak, jak si představují provozovatelé sjezdovek. To je docela normální, že v zimě bývá chvíli mráz a pak přijde obleva.
To právě je ono, že samozřejmě ty extrémy počasí tady jsou a ne úplně přesně na to reflektují tady ty povolení. Jo. Já netvrdím, že to musí být nějaké super kolísavé, ale vemte si ty extrémní výkyvy, které máme, jednou stavíme přehrady, protože je sucho, jednou je stavíme, protože jsou povodně.
Takže počkejte, vy byste potřebovali, abychom se rozuměli, vy byste potřebovali, abyste dostali povolení od vodoprávního úřadu, který vám předepíše nějaký odběr, ale v případě, že bude obleva, tak ta míra toho odběru neplatí.
No tak, je to velmi zjednodušeně to, co jste řekl. My bychom spíš chtěli o těch problémech v podstatě debatovat jednak na úrovni těch horských obcí a toho celého regionu, kterého se to týká, samozřejmě i s těmi zainteresovanými orgány tak, aby se ta pravidla nastavila co nejpřesněji. Co? No,
samozřejmě.
Totiž ta povolení se vydávají třeba na 10 let i víc a samozřejmě vychází z nějakých čísel, které třeba v této poslední periodě 3 let moc neplatily. Čili je to o té seriózní debatě a nastavení takových korektních pravidel, aby to bylo na obě strany vyhovující.
Snažme se debatovat co nejseriózněji, to jde. Já se obracím teď na Radka Drahného. Mám před sebou část té zprávy, kterou připravila Česká inspekce životního prostředí. Tam se například říká, že co se týče těch nejvyšších pravomocných pokut, které udělili kvůli překročení odběru vody skrze umělé zasněžování sjezdovek, je na čelném místě společnost Bobolift, která provozuje lyžařský areál Portážky, dostala pokutu 155 170 korun, protože tato firma, která provozovala ski areál Velká Úpa Portážky v Krkonoších, pane Drahný, odebírala až o více než 30% více vody z řeky Úpy, než měla povoleno. Tak toto je, myslím, v Krkonoších, je to věc, která by vás měla zajímat. Platí pořád to, že vy nemůžete tuto věc sledovat, že prostě z Úpy někdo vezme více vody, než bylo povoleno, a vás to zajímat jako Krnap nemůže?
To bych si nenechal podsouvat úplně myšlenku, kterou jsem neřekl nebo nemyslel. Nás to samozřejmě zajímá, ale nejsme dotčeným orgánem, který dokáže tuhle věc kontrolovat a který v té věci má úřední pravomoc zasahovat. To je úřad vodoprávní. Ten případ Velké Úpy samozřejmě známe. Možná připomeníme další vývoj. Ten areál už dneska neprovozuje tato společnost, už má někdo úplně jiný, takže možná i to, že přešel do jiných rukou, je lehkým signálem, že tam asi nebylo úplně v té minulosti všechno v pořádku. Velká Úpa, respektive řeka Úpa, je jednou z těch větších řek Krkonoších. Umím si představit, že tehdejší management té firmy se rozhodl pro nestandardní rozhodnutí a je pochopitelně dobře, že Česká inspekce tu kontrolu provedla a zjistila pochybení a za to uložila pokutu.
A co byste jako Krkonošský národní park pozorovali v okolí řeky Úpy? Vy říkáte, že to je jedna z větších řek, ano, a je to jedna z větších krkonošských řek, ale je to přece jenom říčka horská, když z ní uberete tolik vody, tak to přece na tom okolí té řeky musí být nějak znát. Vy jste si toho museli všimnout.
Nejsem si jist, jestli rozumím úplně tomu, na co se ptáte, protože...
No, jestli jste si nevšimli, že v Úpě teče méně vody, než je obvykle.
Tady se pojďme mluvit o konkrétních číslech. Musíte říct, kolik tam teče vody normálně, kolik odebral bobolift a kolik tam byl potom průtok. Na tuhle otázku já vám nedokážu odpovědět bez znalosti těchto konkrétních údajů, protože vizuálně, jestli v řece teče v daný okamžik o centimetr méně vody, tak nemáte nejmenší šanci to laicky posoudit. Na to jsou měřidla, na to jsou samozřejmě odborníci, kteří to řeší. Nemůžete přece po správcích území, ať je to strážce nebo místní lesník, chtít hlídat hladinu vody, jestli ten kámen je najednou 5 cm obnaženější oproti tomu, co bylo včera.
Myslel jsem to spíše tak, jestli když ten provozovatel firma Bobolift odebrala o 30% více, než měla, tak jestli úbytek té vody vám třeba nebyl nápadný, tak jsem to myslel.
Ne, nápadný nám to nebylo, protože my nevíme, kolik je 30% v daném okamžiku. Teď jako nedokážem přesně říci, jestliže ano, odebrali o 30% více vody, než měli stanoveno, tak ale na té řece Úpě to mohlo, ale také nemuselo být vidět. My neznáme ty průtoky v daném okamžiku, kdy oni tu vodu odebírali.
Tak já se zeptám ještě jinak, pane Drahný. Pan Knot říkal, že je důležité, aby v těch vodních tocích při hospodaření s vodou zůstával nějaký zbytkový průtok vody, což zní velice rozumně. Mě by zajímalo, jestli vy jako Krkonošský národní park třeba máte možnost sledovat, jestli opravdu v potocích v Krkonošském národním parku, které tečou poblíž sjezdovek, se vždycky ten zbytkový průtok vody zachovává.
Nejsme schopni ho měřit. Pochopitelně dokážeme v případě našeho podezření se obrátit na odborný ústav, který tyto věci má řešit, nebo na vodoprávní úřad, který potom provede šetření a tu danou situaci zkontroluje. My sami vlastními silami nemáme šanci to jakkoliv změřit.
Ale pane Knote, je to tak, že provozovatelé sjezdovek si dávají pozor, aby se nestalo, že z nějakého potoka, z kterého odebírají vodu kvůli umělému zasněžování, prostě zmizí v zimě veškerá voda, protože to se mnou asi budete souhlasit, je pro živočichy a rostlinstvo opravdu nebezpečné.
No samozřejmě, že to tak je. Už při tom udělování toho povolení, tam jsou prostě hydrologicko-technické podmínky, které stanoví nějaký třeba V průřez a na něm risku, která relativně i jednoduchým způsobem ukazuje, jestli ten zbytkový průtok je tam zachován a je to prostě jeden z těch hlavních parametrů a kritérií, které samozřejmě dodržují i ty ské areály, že?
Hosty pro a proti jsou ředitel Asociace horských středisek České republiky Libor Knot a mluvčí Krnapu Radek Drahný. Mluvíme o umělém zasněžování sjezdovek a jeho dopadu na přírodu a krajinu.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Knote, jak to vypadá ve ski areálech v alpských zemích, pokud si můžeme dovolit pohled tak trochu zvnějšku? Pracují tam s umělým zasněžováním stejným způsobem jako vy tady v Čechách a na Moravě?
Já si myslím, že je to velmi podobné. Dneska se s umělým zasněžováním potkáte i ve výškách nad 2000 metrů nad mořem, takže je to možná jenom o nějaké kupní síle a o tom, že tam jsou ještě o něco dál samozřejmě v tom vybavení. Ale jinak je to v podstatě realita dnešních dnů, protože lyžařský areál bez technického zasněžování v podstatě nemá moc velkou šanci fungovat. Je to stejný, jako kdybyste měli auta a nepostavili jim silnice. To je prostě věc, která se v dnešní době už nedá oddiskutovat.
Abychom si udělali představu, tak to umělé zasněžování je v Alpách velmi rozšířené, jak říkáte. V Alpách zasněžují uměle pod 1500 metrů, vy jste říkal dokonce i, že ve výšce 2000 metrů se uměle zasněžuje. To znamená, že u nás, kde jsou ty nadmořské výšky, kde se lyžuje přece jen o trochu nižší, by se asi mělo uměle zasněžovat úplně všude. Je to tak?
Není.
Můžou u nás fungovat sjezdovky bez umělého zasněžování, tak se chci vlastně
zeptat. Můžou, ale špatně. Čili je to, nedá se to takhle říct, že by to bylo jediné kritérium metry nadmořské výšky. Jste trošku, jakoby, nebo pozapomínáme na tu regionální a individuální skutečnost té dané krajiny, protože my jsme přece jenom o kus dál na sever oproti Alpám. Máme tady prostě nějaké srážkové poměry, nějaké proudění a tady v podstatě, když někomu v Alpách vyprávíte, že lyžujete ve výšce 750 metrů nad mořem, tak vám téměř neměří, ale mnohdy se stane, že tady toho sněhu je víc, než třeba v Savojských Alpách.
Pane Drahný, ochránci přírody, teď zůstaneme ještě u toho evropského pohledu, ochránci přírody v Rakousku, ve Švýcarsku tvrdí, že v některých alpských střediscích se používají zvláštní chemické přípravky při zasněžování, aby voda snáze mrzla, což ovšem potom, když to dopadne na sjezdovku, zamořuje prostředí. Dáváte si třeba v Krkonošském národním parku pozor na to, co podnikatelé na sjezdovky stříkají, jestli tam ta aditiva také přidávají?
Pochopitelně. Aditiva jsou pro nás velmi složité téma. Musíme si v kontextu celé České republiky, teď se odpoutejme od Krkonoš, uvědomit, že vlastně sjezdové lyžování, jako průmysl sjezdového lyžování je v České republice prakticky v horách podél české hranice a každé z těch území téměř, kde ty velké ské areály jsou, tak je buď národním parkem, nebo je to chráněnou krajinou oblastí. Takže přidávání aditiv je vždy kontroverzní ve vztahu k ochraně přírody. Konkrétně v Krkonošském národním parku přidávání aditiv do technického zasněžování je nepovolené, plán péče to zakazuje a naše signály od partnerů, s kterými to řešíme, je, že v Krkonoších aditiva přidávána nejsou. Pochopitelně nemáme kontrolní činnost, takže jestliže by přišla opět Česká inspekce životního prostředí a naměřila, zjistila a prokázala, že byly aditiva přidávány, tak je to pro nás signálem to, že naši partneři porušují pravidla, která pro území Národního parku jsou stanovena. Ale zatím žádné podobné zjištění nemáme.
Radek Drahný z Krkonošského národního parku říká, že v Krkonoších se aditiva do uměle zasněžovaných sjezdovek nedostanou. A sledujete to vy, pane Knote, ve vaší asociaci, jak to dělají ostatní podnikatelé mimo Krkonoše? Také máte zvýšenou pozornost, co se týče přidávání aditiv do zasněžovacích děl?
Samozřejmě to sledujeme, protože on je to do značné míry trošku mýtus tady ty věci, protože
opravdu?
To možná fungovalo před třeba 10, možná ještě 5 lety. Ale téměř v každém výstupu mediálním, který se týká umělého zasněžování, se objeví téma aditiv, ale my máme v naší asociaci horských střežišek sdruženo přes 2/3 trhu a nikdo z nich aditiva nepoužívá, kromě toho, co tady říkal pan Drahný, tak v těch HKOčkách a v národních parcích je to v těch povoleních přímo zakázáno. Je to z jednoduchého důvodu. Ty věci se v podstatě ukazují jako kontroverzní, to za prvé, i když mají všechna ty věci mají nějaká platná povolení. Za druhé, ta účinnost se nikdy pořádně neprokázala. Těžko si někdo nastříká dva pruhy sjezdovek, jeden je s a druhý bez aditiv, čili ta účinnost je diskutabilní. A za třetí především, to stojí peníze a ty nové technologie jsou teď na takové úrovni, že za posledních třeba 5 let se zvýšila jejich efektivita o nějakých klidně 20%, a to jak ve smyslu toho množství sněhu, které vyrobí, tak i v tom ekologickém, to znamená snižuje se hlučnost, odchází se od olejových věcí, které to vevnitř má, a snižuje se třeba energetická náročnost, čili aditiva podle mého nejsou téma, je to naprostá marginálie, která se možná ukáže v nějakým menším středisku, ale podle mě ti zas na to nemají peníze. Já nevím o nikom, kdo by něco takového používal.
Ještě z jednoho hlediska bych se rád na to téma podíval. Pane Knote, diskutujete v asociaci horských středisek o tom, jak vysoko by u nás měly být položeny vleky a sjezdovky, protože byla tady řeč tedy o těch pohraničních horách, které jsou přece jenom trochu vyšší, ale jsou tady i případy, že se budují sjezdovky níž než 1000 metrů nadmořské výšky ve středních Čechách například a tak dále. Je to pro vás téma k diskusi, nebo si myslíte, že prostě podnikatel, pokud se rozhodne, že má záměr, který je uskutečnitelný, chce do toho prostě dát ty peníze, tak je to jeho věc, kde si tu sjezdovku a vlek postaví?
My tady do těchto záležitostí, dá se říct, že podnikatelských nebo obchodních, vstupujeme velmi jaksi málo a je to, jak jste říkal, skutečně na nich. Pokud někdo si myslí, že bude s úspěchem provozovat areál dole, my mu těžko můžeme nějakou osvětou nebo něčím to rozmlouvat. Já si spíš myslím, že každý má svůj selský rozum a je to podnikatelské riziko jako každé jiné a v podstatě samozřejmě oni musí vnímat to okolí, které kolem nich je. Nikdo nestrká hlavu do písku před tím, co se dělo poslední 3 roky, jaké byly zimy, jaký je celkový trend. To si myslím, že podezřívat naše podnikatele z toho, že byli tak hloupí a stavěli si areály někde na zelené louce příliš nízko, asi nemůžeme.
Hosty pro a proti jsou ředitel Asociace horských středisek České republiky Libor Knot a mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný. Mluvíme o umělém zasněžování sjezdovek a jeho dopadu na přírodu a krajinu. Pane Drahný, jaký je podle vás rozdíl mezi umělým a přirozeným sněhem, pokud leží na sjezdovce? Vidíte tam nějaký rozdíl?
Dá se říct, že je nebetyčný. Ten charakter toho sněhu je pochopitelně úplně jinačí. Když leží přirozená vrstva sněhu, je provzdušněná, nepromrzá na styku s půdou, pochopitelně odtává jiným způsobem. Technický sníh je zhutněn jak rolbou, tak pohybem lyžařů. Ta teplota při styku s půdou může jít až pod bod mrazu, to znamená, že jestli má dané místo přirozený sníh nebo technický, tak má vliv nejenom na mikroorganismy, na faunu, která tam v místě je, ale pochopitelně i na květenu. Dá se říct, že odborné studie dokládají, že druhové složení na louce, která je technicky zasněžovaná, oproti tomu, kdyby tam byl přírodní sníh, je zhruba poloviční. Dostávají se na tu lokalitu druhy, které lépe zvládají kratší vegetační období. To znamená, když máte lokalitu s technickým zasněžováním, ten sníh tam zůstává déle, což je pochopitelná výhoda pro provozovatele sjezdové trati, ale ta vegetační doba se zkracuje zhruba od 2 až do 5 týdnů.
Proto se musím, pane Drahný, zeptat zrovna vás, jako zástupci Krkonošského národního parku. Tohle hledisko vám nevadí, to, že se objevují prostě sjezdovky přímo v parku, které mají za následek to, že tam leží sníh delší dobu, ten sníh je jiný, hutnější, tvrdší, kompaktnější a dopadá to na rostliny, které nebo na vegetaci, která pod tou sjezdovkou má nějakým způsobem přežít. To pro vás není problém?
Pro nás to problém je, ale nežijeme ve váku, nežijeme v situaci, že bychom žili v divočině na Aljašce, že bychom žili na Kamčatce. Žijeme v Krkonoších, které jsou po 200-300 let úzce spojené s rozvojem člověka. Víme, že Krkonošský národní park byl založen v roce 1963 a už v té době tam existovaly rozsáhlé ski areály. Sjezdové lyžování nebylo na začátku, naopak rozvoj lyžování se datuje do počátku 20. století. Je to prostě aktivita, která do dnešních hor patří, ale ne proto, že by to bylo v souladu s ochranou přírody, ale prostě je to, řekněme, dědictví minulosti. Tak se celé naše území vyvíjelo. Správně nazýváme celou aktivitu průmyslem sjezdového lyžování. My to i jako průmysl vnímáme a neodmyslitelně samozřejmě vnímáme to, že celý region Krkonoš do značné míry profituje pracovní místa, příjmy právě z toho, že tam jsou sjezdové areály. Když se ale podíváte na to, kde ty sjezdové areály jsou, tak drtivá většina z nich leží v ochranném pásmu anebo ve třetí zóně. Žádný z těchto ski areálů, snad kromě jednoho a lanovky na Sněžku, zásadním způsobem nezasahuje do první, potažmo do druhé zóny. Takže opět se musíme vrátit k otázce odstupňování ochrany přírody v Krkonoších a k lokalitám, kde rozvoj cestovního ruchu i v této formě sjezdového lyžování je předpokládán. To znamená, ochranné pásmo a třetí zóna jsou místa, která i ze zákona, i z principu věci do jisté míry jsou vyhrazena podobným aktivitám.
Zbývá nám asi minuta, rád bych toho využil. Obracím se tedy na ředitele Asociace horských středisek České republiky Libora Knota. Chci se vás na závěr zeptat, nehrozí podle vás, že v době klimatických změn se z těch ski areálů, z těch lyžařských středisek stanou ztrátové podniky a jejich zaměstnanci třeba doplatí na dnešní krátkozrakost provozovatelů? Přece jenom se čeká, že do roku 2025, což už je na dohled, stoupne průměrná teplota u nás zhruba o stupeň. Nebude to potom problém?
To je jako trošku věštění z křišťálové koule, ty trendy samozřejmě nějaké existují, ale těžko se to dá říct. Já si spíš myslím, že když se trošku vrátím k tomu podstatnému, ten objem vody, který je spotřebováván pro lyžařské areály, je 0,1% odlíku. Ta plocha, kterou například v Krnapu zabírají sjezdovky, je taky okolo 1%. To jsou naprosto marginální jak svojí rozlohou, tak svým objemem věci, které jsou mnohonásobně ty případné negativní vlivy akceptovatelné vzhledem k tomu ekonomickému, sociálnímu a jinému dopadu, který tady ten nejenom průmysl lyžařský, ale to je cestovní ruch, který dělá 5% HDP lyžování a to, co s tím je spojené, to znamená ty obce, regiony, zaměstnanost, to je prostě 10 miliard přínosů ročně a musíme se na to dívat reálně a trošku z nadhledu.
Hosty Pro a Proti byli ředitel Asociace horských středisek České republiky Libor Knot. Děkuju a naslyšenou.
Naslyšenou.
A mluvili jsme také s mluvčím Krnapu Radkem Drahným. Děkuju a naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek na Českém rozhlase Plus. Za chvíli další zprávy.